πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Για ένα εξτραδάκι, για ένα έξτρα εισόδημα, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος σε μια εφημερίδα σήμερα. Αναφέρομαι στην υπόθεση διαφθοράς στην εφορία της Χαλκίδας. Οι ταρίφες για τις διευκολύνσεις από 5.000 έως 30.000 ευρώ. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό όλοι μέσα. Διευθυντές, υποδιευθυντές, όλοι ευυπόληπτοι πολίτες. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες, που θα έλεγε και ο Καριωτάκης. Έγραφε κι άλλα αυτός ο μοναδικός ποιητής. Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν και μοναχά η τιμή τους απομένει. Προφανώς η διευθύντρια της εφορίας θα είχε διαβάσει πολύ Καριωτάκη και σου λέει, για τέτοια είμαστε τώρα, για μιζέριες και τιμές. Φέρε 80 χιλιάρικα να τα περάσουμε στο τευτέρι για ένα, όπως είπαμε, έξτρα εισόδημα. Φανταστείτε αυτό το έξτρα εισόδημα να το επιδιώκει ο αστυνομικός, ο στρατιωτικός, ο δημοσιογράφος, ο γιατρός, ο δικαστής και πολλοί άλλοι. Χειροπέδες λοιπόν στην διαφθορά και πραγματική τιμωρία, ώστε και αυτοί που το σκέπτονται ή να αλλάξουν επάγγελμα ή απλώς να μην το τολμήσουν. Από τους αρκετούς διεφθαρμένους υπαλλήλους που έχουν εντοπιστεί, έχουν χάσει την εργασία τους 4. Οι υπόλοιποι οχυρώνονται και ταμπουρώνονται πίσω από διαδικασίες και γραφειοκρατίες. Η διαφθορά όμως μας αφορά όλους. Πρώτον, είναι ένας τεράστιος, προκλητικός, ανεξήγητος, σε εισαγωγικά η λέξη βέβαια, ανεξήγητος πλούτος σε μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα για τον πολίτη, που τα βγάζει πέρα, το ξέρετε, μέρα με τη μέρα. Δεύτερον, χάνονται χρήματα από τον δημόσιο κορβανά, κοινώς χρήματα δικά μας που θα μπορούσαν να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία, υποδομές. Και τρίτον, είναι η αίσθηση του βλάκα που νιώθει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας όταν βλέπει ότι κάποιος έτσι απλά μπορεί να κλέψει, να εκβιάσει, να ισοπεδώσει και παράλληλα σε μια τοπική κοινωνία να είναι ο κύριος, η κυρία διευθυντής. Και βέβαια εσύ πλήρωνε κανονικά φόρους, εισόδημα, ένφια, δάνεια, εκκρεμότητες, τέλη. Όλα μια χαρά, κάποιοι όμως συνεχίζουν την Dolce Vita. Η διαφθορά λειτουργεί διαλυτικά για την κοινωνία. Λειτουργεί διαλυτικά για τον κοινωνικό ιστό, για το συλλογικό όραμα. Όταν υπάρχει διαφθορά δεν μπορεί να υπάρχει συλλογικός στόχος, συλλογικό όραμα. Για ένα έξτρα εισόδημα λοιπόν, και έτοιμο το πάρτι. Προφανώς όλο αυτό ενισχύει τις σχέσεις καχυποψίας του πολίτη προς το δημόσιο. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και στις ΣΕΡΕΣ, με τις εικονικές σφαγές ζώων προκειμένου κάποιοι να εισπράττουν επιδοτήσεις. Και βέβαια και εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι έδιναν βεβαιώσεις για τις εικονικές σφαγές ζώων. Το ερώτημα είναι πόσες χαλκίδες, πόσες σέρες, με όλο το σεβασμό στους πολίτες και στις πόλεις, έχει ακόμα η χώρα. Πόσες χιλιάδες και πόσες πόλεις σαν και αυτές και αν θέλετε διεφθαρμένους έχει ακόμα η χώρα. Με την έννοια της απάτης, με την έννοια της διαφθοράς το λέω. Προφανώς 10 άτομα δεν μπορούν να ακυρώνουν την εικόνα και την αισθητική μιας πόλης. Έτσι, θα ήταν άδικο να το πούμε αυτό. Ωστόσο, εχθές, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, στο BBC πρώτο θέμα ήταν, εννοείται, οι εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Είδαμε έναν βρεγμένο από την βροχή Σούνακ να ανακοινώνει εκλογές για τις 4 Ιουλίου, όταν μάλιστα οι εργατικοί βρίσκονται μπροστά του τουλάχιστον με 20 μονάδες. 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως ο συμβολισμός δεν είναι τυχαίος. Η Βρετανία έχει κυβερνηθεί από πολλούς και πολύ σημαντικούς ηγέτες που άφησαν το στίγμα τους και τη σφραγίδα τους όχι μόνο στην βρετανική ιστορία αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Τα τελευταία χρόνια όμως οι ηγεσίες της εμφανίστηκαν μικρές και λίγες και χωρίς τη συνείδηση της στιγμής. Μιλάμε για μια χώρα με τεράστια ιστορία αλλά πλέον και με τεράστια προβλήματα. Το δεύτερο θέμα στο BBC ήταν η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την Ιρλανδία, την Νορβηγία και την Ισπανία. Φαντάζομαι μια πολιτική και ταυτόχρονα συμβολική κίνηση στην κατεύθυνση της πίεσης προς το Ισραήλ προκειμένου να τερματίσει την κρίση και αυτό λίγες ημέρες μετά, λίγα 24 ώρα μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που ζήτησε ο εισαγγελέας του ποινικού δικαστηρίου στη Χάγη. Το Ισραήλ ανακαλεί τους πρεσβευτές στις χώρες αυτές για διαβούλευση, επισημαίνει ότι επιβραβεύουν την τρομοκρατία και πως δίνουν χρυσό μετάλλιο στους βιαστές της Χαμάς. Δύο ερωτήματα. Όταν λέμε Παλαιστινιακό κράτος θα πρέπει να εξηγηθεί τι ακριβώς εννοούμε. Δεύτερον, σε μια συνομιλία, σε μια διαπραγμάτευση, ποιοι ακριβώς θα συζητήσουν και ποιοι ακριβώς θα εκπροσωπήσουν την Παλαιστινιακή πλευρά. Η έκπληξη ίσως για το Ισραήλ ήρθε από την Νορβηγία και αυτό γιατί η σκανδιναβική χώρα είχε εργαστεί και είχε φιλοξενήσει τις μυστικές συναντήσεις του 1993 που οδήγησαν στις συμφωνίες του Όσλο. Οι μυστικές εκείνες επαφές είχαν οδηγήσει κοντά στην επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Βεβαίως οι συμφωνίες αυτές απέτυχαν γιατί φανατικοί και ακραίοι Ισραηλινοί είχαν εκτελέσει τον ίδιο τους τον πρωθυπουργό Γιτζάκ Ράμπιν. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς προκαλεί και αναφέρεται σε ελληνική διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί, είπε χαρακτηριστικά, ότι 8 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σουηδία και η ελληνική διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Μετά τις αντιδράσεις και λίγες ώρες μετά η συγκεκριμένη αναφορά αφαιρέθηκε και μπήκε το όνομα της Κύπρου. Πάντως δίνεται η εντύπωση ενός ρήγματος μέσα στη Δύση ανάμεσα στην Αμερική και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το δούμε, επί του παρόντος θέμα συνεχίζει να κυλάει σε μια πολύπαθη και ευαίσθητη περιοχή και ένα υστερόγραφο ήταν φάουλ πιστεύω η φράση του κυρίου Κασελάκη ότι ένα μέρος της Χαμάς κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι η θεωρία του ολίγων έγκυος. Με την ίδια λογική και ένα μέρος του ISIS είναι τρομοκράτες και ένα μέρος της 17 Νοέμβρη είναι τρομοκράτες και πάει λέγοντας. Θέλουν λίγο προσοχή αυτά τα πράγματα γιατί προκαλούν και ευρύτερες αντιδράσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604-605 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας. Ο κύριος Κούρκουλας είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρά μας και τιμή μας, κύριε Κούρκουλα, που σας έχουμε κοντά μας. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι σηματοδοτεί η αναγνώριση από Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία Παλαιστινιακού κράτους?
Υπάρχουν αρκετές χώρες της διεθνούς κοινότητας που αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος.
Σωστά.
Και μερικές ευρωπαϊκές, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Mm-hmm. Το γεγονός βέβαια ότι τώρα γίνεται μια συντονισμένη αναγνώριση από τρία ευρωπαϊκά κράτη, δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Νορβηγία, και όπως σωστά αναφέρατε την Νορβηγία, η οποία έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο παλαιότερα, νομίζω ότι σηματοδοτεί το εξής, ότι η διεθνής κοινότητα μετά το ναυάγιο των ειρηνευτικών προσπαθειών της περασμένης 20ετίας νόμισε ότι το θέμα έχει λήξει και το είχε βάλει στο σιρτάρι. Mm-hmm. Μετά τα τραγικά γεγονότα του περασμένου Οκτωβρίου και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα, όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει λήξει και ότι αυτό συνεχίζει να απειλεί τη σταθερότητα την παγκόσμια. Άρα ξαναβγαίνει στην επιφάνεια η μόνη, κατά τη γνώμη πολλών και μου προσωπικά, η μόνη δυνατή ειρηνική λύση που είναι τα δύο κράτη.
Ναι.
Άρα εγώ ερμηνεύω αυτήν την κίνηση ως προσπάθεια αναβίωσης των προσπαθειών για λύση του Μεσανατολικού, η οποία λύση έχει υπονομευτεί και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του Ισραήλ, ιδίως με τη συνεχιζόμενη εντελώς παράνομη, τον παράνομο επικισμό της Δυτικής Όχθης. Μιλάμε τώρα για 700.000 επίκους, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά καταλάβει τα σπίτια και τα οικόπεδα και τα χωράφια των Παλαιστινίων, αλλά και από την πλευρά των Αράβων και των Παλαιστινίων, ορισμένων, οι οποίοι υπονόμευσαν την ειρηνευτική διαδικασία, ζητώντας την καταστροφή του Ισραήλ.
Mm-hmm. Και μια πίεση προς την κατεύθυνση αυτή, θα λέγαμε. Δηλαδή να τρέξουν οι διαδικασίες.
Ναι, αν και βέβαια σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς μια λύση των δύο κρατών από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90, πριν από τη δολοφονία του Ραμπίν και πριν από τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες ήταν ειλικρινείς και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από τη στιγμή που απέτυχαν, δεν συνεχίστηκε η πίεση τότε. Σήμερα ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά είναι επιτακτικό, διότι δεν μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να συνεχίζει να είναι μάρτυρας αυτής της τραγωδίας που εκτυλίσσεται σήμερα στη Μέση Ανατολή.
Όταν λέμε πλέον Παλαιστινιακό κράτος, τι εννοούμε και ποιος ακριβώς θα εκπροσωπήσει την Παλαιστινιακή πλευρά? Δηλαδή γενικότερα, αν φτάσουμε εκεί, πράγμα που δεν διαφαίνεται σε αυτή τη φάση, αλλά αν φτάσουμε εκεί, ποιοι θα έχουν ρόλο και συμμετοχή στις συζητήσεις? Μιλάμε για τα σύνορα πριν το 1967, γιατί ακριβώς μιλάμε?
Κοιτάξτε, αυτό το σημείο, ποιος θα εκπροσωπήσει τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος βεβαίως έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην τελευταία 20ετία της απουσίας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και που εν μέρει οφείλεται και στην πολιτική του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής είναι από το 2006 χωρίς εκλογές. Έχουν δημιουργηθεί τέτοιες συνθήκες που δεν επιτρέπουν ή δεν επιβάλλουν τη διενέργεια εκλογών. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα νομιμοποίησης της εκπροσώπησης του Παλαιστινιακού λαού και αυτό το προώθησε, αν θέλετε, και το Ισραήλ, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει την λύση των δύο κρατών. Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη, αλλά σήμερα η πρώτη προτεραιότητα είναι να σταματήσει η εχθροπραξία στη Γάζα και κυρίως να σταματήσει η ατιμορρησία σε όσους και από τις δύο πλευρές ενδεχομένως έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.
Θα πάμε εκεί, αλλά πριν πάμε εκεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή θα πάρουν την σκυτάλη από Νορβηγία, Ιρλανδία, Ισπανία, και αν θα μπορούσε και η Ελλάδα να ακολουθήσει.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα λόγω των ειδικών σχέσεων που έχουμε και με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ, πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί μια πολύ προσεκτική πολιτική, και σωστά νομίζω η Ελλάδα έχει μέχρι τώρα ακολουθήσει στο θέμα της Γάζας την πολιτική που έχουμε ακολουθήσει τους τελευταίους μήνες, και δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει εάν η Ελλάδα βγει στην πρώτη γραμμή του μετόπου για την αναγνώριση. Εξάλλου η αναγνώριση έχει έναν συμβολισμό, δεν λύνει το πρόβλημα. Mm-hmm. Η αναγνώριση δεν σημαίνει δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Για να δημιουργηθεί ένα κράτος χρειάζονται πολλές άλλες προϋποθέσεις, πολύ πιο ουσιαστικές.
Ίσως μέσα από μια συλλογική διαπραγμάτευση και όχι μονομερώς θα μπορούσε να συμβάλλει η Ελλάδα.
Η Ελλάδα νομίζω έχει συμβάλει και μπορεί να συμβάλλει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, διότι εκεί μιλάμε για λοιμό ο οποίος απειλεί εκατομμύρια Παλαιστινίους. Ήδη έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Νομίζω ότι εκεί η συμβολή μας μπορεί να είναι ουσιαστική, εφόσον δημιουργηθούν οι συνθήκες, να αποσταλεί, αλλά και στην ανοικοδόμηση ενδεχομένως της Γάζας. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία φιλοξενεί 2,5 εκατομμύρια κατοίκους και η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί.
Άρα ορθώς μέχρι στιγμής στέκεται η πολιτική της χώρας μας απέναντι στην μεγάλη αυτή κρίση.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ακολουθούμε μια ισορροπημένη πολιτική. Δεν νομίζω ότι στην γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε και με τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουμε χρειάζεται να βγούμε μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα, όπου και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο και έχουν και άδικο. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι μάταιο να προσπαθεί κανείς να πει αν φταίει ο μεν ή ο δε. Και οι δύο φταίνε και η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνες για το ότι άφησε να κακοφορμήσει αυτό το πρόβλημα. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα νομίζω ότι πρέπει να συνταχθεί με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, οι οποίες ακολουθούν μια ισορροπημένη πολιτική κατά την άποψή μου, ναι, και να υποστηρίξει βεβαίως και την απονομή διεθνούς δικαιοσύνης, που είναι μια μεγάλη κατάκτηση χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Πώς είδατε την παρέμβαση του ποινικού δικαστηρίου της Χάγης και αν υπάρχουν πρακτικές νομικές συνέπειες ή η κίνηση αυτή εκπέμπει έναν πολιτικό συμβολισμό και αποτελεί και είναι και μια πίεση, αν θέλετε, στην πλευρά του Ισραήλ?
Κοιτάξτε, ναι, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι πολιτικό όργανο, δεν είναι διπλωματικό όργανο, δεν είναι ΟΗΕ. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση της πολιτισμένης ανθρωπότητας η δημιουργία ενός μόνιμου δικαστηρίου, το οποίο έχει αρμοδιότητα να δικάζει άτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, διότι κυρίαρχα κράτη, κυρίως τα ευρωπαϊκά αλλά όχι μόνο, δέχτηκαν να παραχωρήσουν ένα κομμάτι της κυριαρχίας τους σε ένα διεθνές δικαστήριο για να δικάζει δικούς τους πολίτες. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι σήμερα υπάρχουν 124 κράτη της διεθνούς κοινότητας που έχουν προσυπογράψει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, παρά τη λησαλαία αντίδραση πολλών ισχυρών κρατών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η Ρωσία, όπως η Κίνα, όπως η Τουρκία, όπως η Αίγυπτος. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών που έχουν προσχωρήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για τον περιορισμό της αυθαιρεσίας και της ατιμορρησίας σε περιπτώσεις πολέμων. Δυστυχώς η ανθρώπινη κοινωνία δεν έχει κατορθώσει να εξαλείψει τον πόλεμο, αλλά τουλάχιστον έχει προσπαθήσει και έχει βάλει κάποια όρια στο πώς γίνεται ο πόλεμος.
Στην πράξη όμως θα δούμε εντάλματα, θα δούμε δίκες. Μας έλεγε ο κύριος Ροζάκης πάρα πολύ δύσκολα.
Συμφωνώ με τον κύριο Ροζάκη, και τον οποίο σέβομαι και έχει τεράστια εμπειρία. Ίσως να μην υπάρξουν δίκες, αλλά οι συνέπειες και οι πολιτικές και οι επικοινωνιακές και οι διπλωματικές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι ο κύριος Νετανιάχου, εάν τελικά εκδοθεί το ένταλμα, δεν θα μπορεί να έρθει στη Λευκοσία ή στην Αθήνα για τριμερείς συναντήσεις. Αυτό έχει ένα τεράστιο συμβολισμό. Επίσης, οι τρεις ηγέτες της Χαμάς, εναντίον των οποίων θα υπάρξουν εντάλματα, δεν θα μπορούν να πάνε ούτε στα παλαιστινιακά εδάφη, διότι η Παλαιστίνη είναι μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Ναι, αλλά μπορούμε να φανταστούμε τον κύριο Νετανιάχου σε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και κάποιος να μπαίνει στην διαδικασία της σύλληψης ενός αρχηγού κράτους.
Είναι υποχρέωση όχι της κυβέρνησης, είναι υποχρέωση της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας, εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, να συλλάβει τον οποιοδήποτε κατηγορείται από το Διεθνές Δικαστήριο και να τον στείλει στη Χάγη. Και αυτό δεν εξαρτάται από την απόφαση ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ναι. Είναι απόφαση των δικαστικών αρχών. Και δεν νομίζω ότι θέλει να κινδυνεύσει ένας Πρωθυπουργός ή ένας Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ να εκτεθεί σε τέτοιο κίνδυνο. Άρα οι συνέπειες, αλλά κυρίως όμως είναι οι συνέπειες οι επικοινωνιακές και οι ηθικές. Το να σε κατηγορεί είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
Δίνεις μετάλλιο στη Χαμάς, λέει ο κύριος Νετανιάχου όμως με τον τρόπο αυτό, και στην ουσία βάζεις την ίδια ζυγαριά τους τρομοκράτες με τον εκπρόσωπο μιας δημοκρατικής χώρας. Σε αυτό τι απαντάτε εσείς?
Εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνω εάν ορθώς ή όχι το Διεθνές Δικαστήριο, μάλλον ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων. Αυτό είναι απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μια διεθνή δικαιοσύνη à la carte. Ναι. Δηλαδή όταν κάνει κάτι που μας αρέσει να λέμε ναι, όταν έγινε το αίτημα σύλληψης του Πούτιν, είχε βγει ο πρόεδρος Biden και είχε πει, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνούν με το Διεθνές Δικαστήριο, είχε πει ότι αυτή η απόφαση είναι δικαιολογημένη. Και μάλιστα και τότε η Ρωσία ξεκίνησε ποινική διαδικασία εναντίον του εισαγγελέα και των δικαστών του δικαστηρίου. Άρα δεν μπορούμε αλλά κάτι. Εγώ δεν κρίνω, αν θέλετε, την ορθότητα είτε τη δικαστική είτε την πολιτική. Απλώς επισημαίνω ότι το δικαστήριο δεν είναι πολιτικό όργανο. Το γεγονός ότι υπάρχει μια αυτή ταυτόχρονη, ας πούμε, ταύτιση των δύο πλευρών μπορεί να είναι αποτέλεσμα το ότι τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήρθαν ταυτόχρονα. Αλλά βεβαίως δημιουργείται μια εσφαλμένη εντύπωση ταύτισης των δύο πλευρών, η οποία δεν ισχύει κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.
Πάντως λέτε ότι πρακτικά θα μπορούσε ο κύριος Νετανιάχου να έρθει στη Λευκοσία ή στην Αθήνα, να επισκεφτεί την Αθήνα και να γίνει η σύλληψή του.
Όχι θα μπορούσε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να έρθει, εφόσον το ένταλμα επιβεβαιωθεί.
Μάλιστα.
Σας υπενθυμίζω ότι ο Πούτιν έπρεπε να πάει στη Νότια Αφρική που υπήρχε συνάντηση κορυφής των BRICS και τελευταία στιγμή ακύρωσε την. Διότι ακριβώς η Νότια Αφρική είναι συμβαλόμενο μέρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και εκεί, ακόμα και αν η κυβέρνηση η οποία ήταν φιλορωσική δεν ήθελε να τον συλλάβει, μπορεί ένας δικαστής να τον συλλάβανε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσουμε με μια σύντομη παρακαλώ απάντησή σας για την Βόρεια Μακεδονία. Ποιες είναι οι εξελίξεις εκεί? Κλειστός ο ευρωπαϊκός δρόμος, λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια, τα σχετικά. Είναι ορθή η στάση του Πρωθυπουργού κατά την κρίση σας?
Νομίζω ότι εκεί δεν χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις. Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν πάρει μια ξεκάθαρη θέση και όλοι ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει κάποια λογική και στη γειτονική χώρα, ώστε να μην πυροβολήσουν το πόδι τους και να μην τιμωρήσουν τους πολίτες τους, οι οποίοι επιθυμούν διακαώς να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή τους πορεία. Άρα νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδηλώσει σταθερά την υποστήριξή τους στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων.
Κύριε Κούρκουλα, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δημήτρης Κούρκουλας, ήταν κοντά μας. Δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο που ήταν σήμερα κοντά μας. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, διαφήμιση και εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS. Συνεχίζουμε Θάνος Σιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Χαίρομαι που σας ακούω μετά από καιρό και χρόνια, θα έλεγα.
Πάντως η φωνή σας δεν έχει αλλάξει καθόλου.
Να το πάρω θετικά αυτό, να το πάρω αρνητικά, πώς να το πάρω?
Όταν οριμάζουμε αλλά δεν αλλάζουμε είναι μόνο θετικό.
Όταν οριμάζουμε αλλά δεν αλλάζουμε. Εγώ λέω ότι και να αλλάζουμε και αυτό ενίοτε είναι θετικό.
Μόνο όσον αφορά το πνεύμα, τις απόψεις και τις αντιλήψεις μας για τη ζωή.
Και εσείς λίγο έχετε αλλάξει. Θα σας ρωτήσω πράγματα που φαντάζομαι, κύριε Σπηλιωτόπουλε, σας έχουν ρωτήσει και άλλοι συνάδελφοι, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Πώς φτάσατε στον κύριο Κασελάκη? Είστε ένας έμπειρος πολιτικός, γνωρίζετε πολύ καλά την επικοινωνία. Γιατί Κασελάκης?
Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι η πολιτική μου ιδιότητα, δηλαδή η ιδιότητα στην ενεργό κοινοβουλευτική δράση, έχει ανασταλεί εδώ και μία δεκαετία. Και από το σημείο αυτό, δηλαδή από το σημείο που παραιτήθηκα από βουλευτής, πράγμα το οποίο είναι και ασυνήθιστο για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, συνήθως οι βουλευτές χάνουν εκλογές, δεν παραιτούνται. Εγώ παραιτήθηκα και το λέω αυτό διότι έχει την αξία του, την συμβολική και την ουσιαστική. Έκανα μία από εκείνο το σημείο και μετά δική μου επαγγελματική διαδρομή στο χώρο της επικοινωνίας και στο χώρο της έρευνας.
Ναι.
Ως εκ τούτου, όταν 10 χρόνια δουλεύεις πάνω στο χώρο της επικοινωνίας και της ανάλυσης, της στρατηγικής ανάλυσης και εταιρικά και όσον αφορά πρόσωπα, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή αυτό θα σε φέρει κοντά και στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε αυτή η συνάντηση με την προσπάθεια που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης και με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θα μου πει κανείς, ωραία, ήρθε μία τεχνοκρατική συνεργασία. Επαγγελματίας είσαι. Τεχνοκρατική συνεργασία. Επαγγελματίας είσαι. Λογικό είναι να προχωρήσεις από τη στιγμή που όλα τα υπόλοιπα τα έχεις αφήσει πίσω σου 10 χρόνια και δουλεύεις μόνος. Ορθόν. Από την άλλη πλευρά όμως, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι, υπήρχε αν θέλετε και μία προδιάθεση θετική και όσον αφορά τις πολιτικές μου απόψεις. Διότι κύριε Σιαφάκα, εγώ έφυγα, γι' αυτό είπα παραιτήθηκα οικειοθελώς, γιατί δεν συμφωνούσα με τη στροφή που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Από το μεσαίο χώρο που με κόπο και θυσίες κάναμε για να ανοιχτούμε στο χώρο του μεσαίου χώρου, έκανε ένα πισωγύρισμα πίσω στα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, στο πιο λαϊκό κομμάτι της δεξιάς.
Σήμερα είχε επιστρέψει όμως τον μεσαίο χώρο.
Ήταν μια πολιτική του επιλογή. Από εκείνο το σημείο λοιπόν και μετά, εγώ παρέμεινα στο μεσαίο χώρο. Δεν έφυγα. Και παρέμεινα αυτό που πάντοτε ήμουνα. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κανείς πώς προσδιορίζω τον εαυτό μου.
Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι αυτό.
Είναι, εγώ πώς προσδιορίζω τον εαυτό μου ταυτοτικά. Θα σας πω, εγώ προσδιορίζω τον εαυτό μου στον χώρο του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κέντρου. Εκεί ήμουν πάντα. Γι' αυτό το λόγο πίστεψα και τον Κώστα τον Καραμαλή όταν με κάλεσε ως τεχνοκράτη στην αρχή και μετά έπειτα φυσικά είχα και εγώ, γιατί πίστεψα σε αυτόν την πολιτική μου διαδρομή, για να αγκαλιάσουμε το μεσαίο χώρο. Εμένα, αν θέλετε, το δικό μου παιδί, πνευματικό παιδί, είναι ο μεσαίος χώρος.
Άρα αυτό θα, θα επιχειρήσετε με λοιπόν, τον κύριο Κασελάκη, να αγκαλιάσετε το μεσαίο χώρο.
Όταν λοιπόν είσαι στο μεσαίο χώρο και βλέπεις ότι εκ των πραγμάτων η προσπάθεια που γίνεται από το νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άνοιγμα από την αριστερή και ξεκάθαρη ταυτότητά του και προς το χώρο του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου και επιχειρεί διείσδυση στο μεσαίο χώρο, προφανώς λοιπόν αυτό το σημείο συνάντησης είναι εφαπτώμενο. Όταν λοιπόν σε αυτό το σημείο συνάντησης ιδεολογικά και πολιτικά εφαπτώμενο έρχεται και μια τεχνοκρατική συνεργασία, προφανώς ανταποκρίνεσαι και προφανώς αφήνεις αυτή τη σχέση να οριμάσει. Και είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση που η σχέση οριμάζει.
Ναι. Επιμένω στο ερώτημα γιατί...
Για να προσδιορίσουμε σωστά τα πράγματα.
Μου άρεσε η φράση που είπατε ότι για να αγκαλιάσω τον μεσαίο χώρο, για να αγκαλιάσει η Νέα Δημοκρατία τότε τον μεσαίο χώρο, αυτό θα επιχειρήσετε, σε αυτό θα συμβάλλετε, σε αυτό θα αναλωθείτε. Δηλαδή η αρρωγή σας θα είναι ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ να αγκαλιάσουν τον μεσαίο χώρο.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό. Ο στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει τους στόχους του και τεχνοκρατικά βοηθούμε με την σωστή καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων των ποιοτικών ερευνών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Από εκεί και έπειτα αυτό που είναι ο επαγγελματικός στόχος, ο τεχνοκρατικός αν θέλετε στόχος, τον κάνουμε μεγάλη άνεση διότι πια αισθάνομαι μία οικειότητα με ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει κάλεσμα και στο προοδευτικό κέντρο στο οποίο ανήκω και θέλει να διεισδύσει και στον μεσαίο χώρο χωρίς φυσικά να λιώσει την πολιτική και τη λογική του φυσιογνωμία. Mm-hmm. Είναι μία πλατιά απεύθυνση όπου στην απεύθυνση από το κέντρο που κάνει υπάρχει ένας εφαπτώμενος χώρος. Γιατί μην ξεχνούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που δηλώνουν ταυτοτικά ότι ανήκουν στο μεσαίο χώρο, είναι άνθρωποι που με την παραδοσιακή έννοια του όρου θα δήλωναν κάποτε κεντροαριστεροί, κεντρώοι ή ελάχιστα κεντροδεξιοί, σοσιαλδημοκράτες, άνθρωποι που αν ήταν άλλης ηλικίας μπορεί να είχαν ψηφίσει από κόμματα του κέντρου έως και κόμμα δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Κύριε Σπυλιατόπουλε, τι σημαίνει η φράση που έχετε πει «Είμαι κασελακικός, αλλά δεν είμαι ακόμη ΣΥΡΙΖΕΟΣ». Δηλαδή,
Δεν το έχω πει.
Εγώ το έχω διαβάσει ότι το έχετε πει.
Όχι, δεν το έχω πει αυτό.
Δεν το έχετε πει.
Δεν το έχω πει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Προφανώς με αυτό, όποιος το έγραψε, προφανώς κάποιος το έγραψε, κάποιος θα το είδε. Δεν είναι φράση που έχω πει, είναι προφανώς κάτι που θέλουν να μου αποδώσουν, να περιγράψουν. Και δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Δηλαδή, ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορία, έχει τη δική του παρακαταθήκη. Προφανώς ένα κόμμα το οποίο δεν είναι δογματικό διαρκώς εξελίσσεται και μετεξελίσσεται. Προφανώς ανανεώνεται και εξυγχρονίζεται.
Και διευρύνεται.
Ο κύριος Κασελάκης βάζει λοιπόν τη δική του προσωπική σφραγίδα και τη δική του, αν θέλετε, πολιτική αξία σε αυτή την αέναη προσπάθεια ενός ζωντανού πολιτικού οργανισμού να απευθύνεται πιο πλατιά και να εξυγχρονίζεται και να ανανεώνεται. Ναι. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, προφανώς στηρίζω αυτή την προσπάθεια και τεχνοκρατικά και μου είναι, όπως σας είπα,
αλλά
και,
δεν πολύ είστε
οικεία,
ΣΥΡΙΖΑ.
Και πολύ οικεία, γιατί σε πολιτικό επίπεδο, από τη στιγμή που ο κ. Κασελάκης απευθύνεται σε ένα χώρο και προοδευτικό και δημοκρατικό του μεσαίου χώρου, του κέντρου, προφανώς τον ακούω. Και προφανώς αυτή τη στιγμή αισθάνομαι καλά με αυτό.
Κύριε Σπυλιατόπουλε, δεν θέλω να διεκδικήσω ούτε να απαιτήσω μία απάντηση. Είμαι Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά είστε ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι. Το αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, έχει να κάνει με δύο πράγματα. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι αυτή τη στιγμή, δεν μου έκαναν την τιμή να μου προτείνουν κάτι τέτοιο.
Εάν σας το κάνουν...
τότε θα το σκεφτώ και αναλόγως θα πράξω.
Αν δεν το αποκλείεται πάντως.
Αν όμως αισθάνομαι ως πολίτης, οικία με την απέφθηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, ναι, βεβαίως, μετά τον κύριο Κασελάκη αισθάνομαι μια μεγαλύτερη οικειότητα στην απέφθηση αυτή. Χωρίς όμως να διαγράφω τα πολλά πράγματα και πολλά θετικά που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε καμία περίπτωση.
Έχετε δηλώσει, θα μου πείτε αν το έχετε δηλώσει, γιατί διαβάζω ενδεχομένως και πράγματα τα οποία μπορεί και να μην ισχύουν.
Ναι, βέβαια, γι' αυτό.
Ότι δεν με έχει πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε πει.
Ούτε αυτό.
Καταρχάς.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει, το διαβάζω σε εισαγωγικά και μου κάνει εντύπωση, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να με πείσει για να τον ψηφίσω. Ισχύει αυτό.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που έχω πει.
Δεν το έχετε πει.
Όχι,
θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό δεν θα σας το πω για ένα και μόνο λόγο, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τη μυστικότητα της ψήφου.
Εντάξει.
Είναι μια δημοκρατική τελετουργία η οποία δεν έχει αξία. Δηλαδή, όταν είμαστε Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν με έχει ρωτήσει αν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Τώρα.
Γιατί το θεωρούσα αυτονόητο.
Βοηθάω τεχνοκρατικά τον ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει τους στόχους του. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Τα λέει όλα, αλλά δεν θα πρέπει να οχυρώνεται και κανείς πίσω από μια μυστικότητα, ας πούμε. Εγώ θα το θεωρούσα και λίγο φυγομαχία αυτό.
Αν δεν έπρεπε να οχυρωθεί πίσω από τη μυστικότητα, θα είχε καταργηθεί η μυστικότητα της ψήφου. Τα ψηφίζαμε όλοι φανερά τα ψηφίζαμε και ψηφιακά. Και οι εκλογές θα τελείωναν σε μερικές ώρες.
Το ψηφιακό ίσως δεν πρέπει να το απορρίψουμε στο μέλλον. Αλλά το θέμα της μυστικότητας για τα στελέχη, δηλαδή αν πάρεις ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
Ξέρετε πόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξέρω που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές?
Α, ναι.
Πάρα πολλά. Αλλήμον και αν τα έλεγα δημόσια.
Εγώ για τον εαυτό σας ζήτησα. Οκ, το δέχομαι αυτό που λέτε, αν και το θεωρώ ελαφρώς έως βαρέως φυγομαχία, αλλά το δέχομαι, το σέβομαι απόλυτα. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Κασελάκης, ότι ένα μέρος της Χαμάς κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό προκάλεσε και την αντίδραση της πρεσβείας. Ήταν...
Της πρεσβείας?
Του Ισραήλ.
Του Ισραήλ σε τι?
Ένα μέρος της Χαμάς, είπε ο κύριος Κασελάκης, την ξέρετε αυτή τη δήλωση, κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Ένα μέρος. Και υπήρξε και η αντίδραση στη λογική ότι ένα μέρος του ISIS, ας πούμε, δηλαδή οι υπόλοιποι είναι okay.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράστηκε η τοποθέτηση αυτή. Αισθάνομαι όμως, έτσι όπως μου το λέτε, και αν αποδίδεται σωστά, ότι προφανώς αναφέρεται ότι σε κάθε οργάνωση, ακόμα και σε μια τρομοκρατική οργάνωση, υπάρχουν οι πιο προσεκτικοί και οι πιο εξτρεμιστές. Προφανώς θα αναφέρεται και στα πιο εξτρεμιστικά στοιχεία που οθούν σε τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες στη Χαμάς.
Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ταυτωτικό, λένε κάποιοι, ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει ένα lifestyle ιδιαίτερο, ένα πολιτικό στοιχείο. Το δέχεστε, είναι έτσι? Έχουμε να κάνουμε με μια καινούρια έκφραση της πολιτικής που κερδίζει νέα κοινά, ας πούμε?
Κοιτάξτε, το να θες να προσεγγίσεις νέους ψηφοφόρους ή να προσεγγίσεις πολίτες οι οποίοι είναι έντονα πολιτικοποιημένοι, όμως έχουν αποστασιοποιηθεί εξαιτίας της απογοήτευσης, της απεσιοδοξίας, της παρέτησης από όνειρα και προσδοκίες, δεν είναι κακό. Ναι. Προσεγγίζεις αυτά τα κοινά με έναν τρόπο που μπορούν να σε ακούσουν. Δηλαδή αφήνεις λίγο τον ξύλινο πολιτικό λόγο και την εκφορά μιας μαριονέτας, έτσι όπως έχουν συνηθίσει τους παλαιού τύπου πολιτικούς, και μιλάς με μια κανονικότητα και έχεις έναν πολιτικό λόγο ο οποίος είναι ένας λόγος που ακουμπά ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Από εκεί και έπειτα, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι lifestyle. Τώρα, και τι σημαίνει lifestyle άλλωστε? Lifestyle είναι ο τρόπος που ζει ο καθένας. Δηλαδή είναι ο προσωπικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει ένα lifestyle. Υπάρχουν πολλά lifestyle. Ένα από αυτά είναι και ο αντισυμβατικός τρόπος με τον οποίο κανείς μπορεί να επικοινωνήσει.
Ξέρετε
δηλαδή,
κάτι, κύριε
Σπινιατόπουλε. Ένας τρόπος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι συνηθισμένος από τις νόρμες της πολιτικά ορθής πολιτικής συμπεριφοράς.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι έρχεται ένας άνθρωπος και λέει ότι εγώ δεν θα παίξω τις κουμπάρες τώρα με αυτά που κάναμε μέχρι πρότινος. Έχω, δεν έχω. Αυτά είναι που έχω. Αυτό είναι το σπίτι μου. Τόσο το αγόρασα.
Ναι.
Μεγάλο ποσό. Δεν οχυρώνουμε πίσω από αντικειμενικές αξίες. Λέω τόσο το πήρε, γιατί αυτή είναι η αξία του. Ελάτε να το δείτε. Και θέλω να ζήσω με έναν τρόπο απόλυτα διαφανή. Δηλαδή, όλοι να ξέρετε ποιος είμαι, πώς ζω και το τι κάνω.
Ναι.
Αυτή η σχέση είναι μια καινούρια σχέση ειλικρίνειας, όμως αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη ειλικρίνεια, δεν την έχουμε συνηθίσει και αυτόν τον τρόπο, επειδή σπάει νόρμες κατεστημένης πολιτικής συμπεριφοράς, τον χαρακτηρίζουμε για τα σημερινά δεδομένα αντισυμβατικό. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει κόσμος,
ναι,
που βλέπει ότι πίσω από αυτό υπάρχει ένας κρυστάλλινος άνθρωπος με ένα κρυστάλλινο πολιτικό λόγο. Και ειδικά οι νέοι άνθρωποι αυτό το πάνε.
Το θέμα είναι αν θα πάνε να ψηφίσουν οι νέοι άνθρωποι.
Αυτό δεν μπορώ να
αυτό
το γνωρίζω,
είναι το ερώτημα.
Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για
δεν είναι.
Μεγάλο στοίχημα, τεράστιο για όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
Τώρα,
γιατί αν συζητούμε τώρα για αποτελέσματα από μια μικρή μειοψηφία του εκλογικού σώματος, τότε σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες η διαστρωμάτωση αυτών που θα πάνε να ψηφίσουν τελικώς στην κάλπη, για να μιλήσουμε τελικά και για ποσοστά την ημέρα των εκλογών.
Μιλάμε για προοδευτικό κέντρο. Θέλω να σας ρωτήσω,
ναι,
αν οι φράσεις υπουργοί που σκοτώνουν παιδιά, αν οι φράσεις θα τους ξεσκίσω αν σας πειράξει κανένας, ανήκουν στον μεσαίο χώρο, στον προοδευτικό χώρο τον οποίο έτσι επικαλείστε.
Δεν συζητούμε τώρα με τον πύχη της πολιτικής ορθότητας. Αν θέλουμε να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε με έναν τρόπο που εκφράζεται ή οσδήποτε. Και εκεί υπάρχει μια διχογνωμία. Τι θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, ότι τον εκφράζεσαι όπως εκφράζεται ένας νέος άνθρωπος, ελεύθερα. Αυτές είναι οι φράσεις που τις έχουμε ακούσει.
Ναι, ελεύθερα
και
λέμε,
κάθε μέρα.
Ελεύθερα λέμε και άλλα πράγματα.
Στα τραπέζια που πάμε.
Ωραία, ένα λεπτό.
Ελεύθερα με τον πύχη της πολιτικής.
Λέμε πολλά. Θα τα πούμε δημοσίως, αυτά που λέμε.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι και αυτό ένα ζήτημα κατά πόσο τελικά είναι κάποιος ειλικρινής. Πολλές φορές αυτά που λέμε στο σπίτι μας δεν τα λέμε δημόσια. Είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ειλικρινείς άνθρωποι που αυτά που λένε στο σπίτι τους τα λένε και δημόσια. Και αυτός είναι ένας αντισυμβατικός λόγος, ο οποίος ξενίζει τους μεγαλύτερους, ξενίζει αυτούς που αναζητούν την πολιτική ορθότητα, αλλά από την άλλη πλευρά προσεγγίζει νέους ανθρώπους, γιατί σου λέει επιτέλους ένας άνθρωπος μιλάει κανονικά, όπως θα μιλούσαμε εμείς όταν μιλάμε με τη φίλη, το φίλο μας.
Θα μπορούσατε να φανταστείτε, επειδή έχετε βρεθεί και σε μεγάλα πολιτικά ονόματα δίπλα, στον Μιλτιάδη Εύερτ, στον κύριο Κώστα Καραμανλή, θα μπορούσατε να φανταστείτε τέτοιες φράσεις από αυτούς τους ανθρώπους ή να βρίσκεται, ας πούμε, κάποιος από αυτούς κάτω στο πεζοδρόμιο με το σκυλί από πάνω, με τον σκύλο από πάνω? Θα μπορούσατε αυτές τις εικόνες να τις δείτε σε αυτούς τους ανθρώπους ή όντως έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι εποχές που, okay, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι το
εμένα,
διαφορετικό.
Ρωτάτε εμένα που κάποτε το ιερατείο, το ιερατείο των τζακιών της παλαιάς Νέας Δημοκρατίας με σταύρωσε εντός εισαγωγικών, μεταφορικά και κυριολεκτικά, γιατί έδωσα μια συνέντευξη και η φωτογραφία ήταν με λευκό μακό μπλουζάκι, δεν φορούσα γραβάτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα από τότε που μας σταυρώνανε γιατί φοράμε τισέρτ στα 29 μας έως σήμερα έχουν αλλάξει. Προφανώς και εγώ αν ήμουν τώρα ξανά στην ηλικία των 29 μπορεί να μην φόραγα τισέρτ και να φορούσα τισέρτ, δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να έπαιρνα το σκύλο μου και να έπαιζα κάτω χωρίς να φοβάμαι πως θα σαλακωθώ. Είμαστε σε μια εποχή που ένας άνθρωπος είτε είναι πολιτικός είτε όχι είναι φυσιολογικός. Και τι πιο φυσιολογικό από το να παίζεις με το σκύλο σου κάτω.
Στο πεζοδρόμιο.
Όλοι το κάνουμε αυτό. Και στο πεζοδρόμιο και στο γρασίδι και στον κήπο και στο πεζόν.
Θέλω να...
Δόξα τω Θεώ, δηλαδή γι' αυτό έχουμε τους τετράποδους φίλους μας για να χαιρόμαστε και να παίζουμε μαζί.
Μια χαρά, μια χαρά. Και τα αγαπάμε τα ζωάκια μας και τα έχουμε και στο σπίτι μας και τα λατρεύουμε. Υπάρχει περιθώριο για μια μεγάλη κεντροαριστερά. Ο κύριος Κασελάκης είπε: δεν θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Ανδρουλάκη το βράδυ των εκλογών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει για τον κύριο Κασελάκη ότι είναι ένας πολιτικός τουρίστας, τον οποίον ξεναγούν στην Ελλάδα. Βλέπετε εσείς κάποιο περιθώριο τέτοιο?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτά που λέγονται προεκλογικά δύσκολα υλοποιούνται και μετεκλογικά. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Άρα εγώ δεν στέκομαι στις πολιτικές δηλώσεις κομματικής αφοσίωσης που κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι αν υπάρχουν οι συνθήκες και οι συγκυρίες, οι κοινωνικές συμμαχίες ξεκινούν από κάτω και επιβάλλονται προς τα πάνω και όχι το αντίστροφο.
Βλέπετε ότι οι πολίτες θα επιβάλλουν μια τέτοια συνεργασία, μια τέτοια συμμαχία?
Βεβαίως, υπάρχουν κοινωνικές συμμαχίες οι οποίες έρχονται και μέσα από αυτές τις δημόσιες και τις κοινωνικές συμμαχίες τότε δημιουργείται ένας άλλος χώρος όπου οι ηγεσίες αναδεικνύονται από κάτω προς τα πάνω. Άρα δεν γίνονται συμφωνίες κορυφής.
Ναι. Έχει πει ο κ. Κασελάκης ότι θα γράφει 2 το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά το βράδυ των εκλογών. Το πιστεύετε, το υιοθετείτε?
Εγώ θα σας πω ότι δεν το ξέρω αυτό. Είναι μια σοβαρή πιθανότητα να επισυμβεί και αυτό. Όμως σας είπα ότι εγώ λόγω της, αν θέλετε, επαγγελματικής μου ενασχόλησης θα μείνω επιφυλακτικός όσον αφορά τη σύνθεση του εκλογικού σώματος που τελικώς θα βρεθεί στην κάλπη. Και θα πω ότι ανάλογα με τη σύνθεση αυτή μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές και για όλους. Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνει ο Στέφανος Κασελάκης θα αγκαλιαστεί και θα του δώσουν την δύναμη να προχωρήσει και για μια ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Σκεφάκα, εδώ μιλάμε για ευρωεκλογές όπου η ψήφος είναι χαλαρή. Ο καθένας μπορεί να στείλει μήνυμα είτε επιδοκιμασίας αν συμφωνεί με την κυβέρνηση, είτε αποδοκιμασίας αν τα προβλήματα της καθημερινότητας πραγματικά τον έχουν πλήξει. Δεν κρίνεται η πορεία της κυβέρνησης και στην πραγματικότητα δεν κρίνεται και η πορεία της χώρας. Εδώ σε αυτές τις εκλογές η ψήφος είναι για την Ευρώπη, αλλά προσφέρεται κατά κύριο λόγο για ψήφο διαμαρτυρίας ή επιδοκιμασίας.
Θέλω να σας ευχαριστώ, κύριε Σπηλιωτόπουλε, να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ναι. Ήταν ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος κοντά μας, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά μου λέτε και καλά και άσχημα και με βρίζετε μερικοί. Εγώ δέχομαι και τους χαρακτηρισμούς, αλλά με κάποιο επιχείρημα, ρε παιδί μου, είσαι αυτό γιατί έτσι, γιατί είπες εκείνο και γιατί απάντησες αυτό. Αλλά στο χαρακτηρισμό του καφενείου ή του δρόμου, τι να απαντήσω και τι να πω. Λοιπόν, είπε πολλά ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος, κάποια δεν τα είπε, κάποια τα υπενήχθηκε, τα υπενόησε. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος σιγά σιγά έφτασε στο τέλος του. Από τον Θάνο Σκεφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I go la 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 la. She's got
Σαν χθες ξανά. Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μαξί που φταίει. Μόνο η τύχη μου φταίει. Μόνος μου χθες ξανά. Με το πιάνο της θλίψης. Τραγούδα για να φτιάχνω. Ναι, για σένα να γράφω. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια. Η ζωή μου η άδεια. Μ' όλο σκότεινα μάτια. Μάγισσα πριν χαθείς θα σ' αγγίξω. Και τον Μέρφυ θα ρίξω. Σε ένα κόσμο που...